your way.
Presidente Sudan Kibba Salva Kiir daawwannaa guyyaa lamaaf Nairobi seenaniiru gita isaanii kan Kenya Uhuru Kenyatta waliin har'a wal arganii jiran gabaasa kan Galmoo Daawit erge kunoo.
Sudan Kibbaa fi Kenyaan walitti dhufeenya waliin qaban cimsachuuf har'a marii Nairobiitti gaggeessanii jiru. Har'a Presidaantiin Sudan Kibbaa Salva Kiir Presidaantii Kenyaa Uhuru Kenyatta waliin masaraa biyyaalessaatti wal arganii jiru. Dubbii isaaniitiin Salva Kiir daawwannaan koo walitti dhufeenya waloo biyyoota lameenii guddisuuf murtee dabarsuudha jedhan. Ani fi Presidaantii Kenyatta marii bu'aa qabeessa waliin taasiseera. Marii keenyaanis waan siyaasaa, daldalaa fi nageenyaa kaasnee marannee jirra. Waan kana ni muufadhu haala sochii naannoo daangaa biyyoota lameenii irra jiru garee qoratus hundeessuuf walii galleerraa jedhan Kiir yoo dubbatan. Salva Kiir gareen kun qaama biyyoota lamaan keessaa bahee kan hundaa'u ta'uu sochii naannoo daangaa Sudaan Kibbaa fi Kenyaa gidduu jiru akka hordofullee beeksisan. Pirezidaantii Keeniyaatti hangama isaaniitiin Keeniyaan walitti dhufeenya gama dinagdee Sudaan Kibbaa duukaa qabdu fooyyessuu feeti jechuun dubbatan. Haala meeshaa Sudaan Kibbaaf dhufeetti darbu saffisuudhaaf Keeniyaan akka mootummaan Sudaan Kibbaa gaafatetti bakka meeshotni Sudaan Kibbaaf dhufan yeroof irra buufaman buufata Naayibaashaa lafa hektaara 10 eeyyamtee jirti. Asuma wal qabatees wanti inni muufadhu kaane Keeniyaan baha Afrikaa karaa bu'uuraalee misoomaa walitti fida kan jedhame piroojektii laabseeti raawwii isaa dhugoomsuuf of kennitee hojjetaa akka jirtu mirkaneessuun fedhaa jedhan yoo dubbatan Keeniyaattaan. Keeniyaattaan dabalanii Sudaan Kibbaaf akka buufata dooniitti tajaajila kan jedhame buufata doonii lamuu tajaajila kennuu ji'a dhufu kana jalqabaa jechuun dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.